mwumva ni radio ry'i Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe muduteze amatwi. Tuyahere kuyavuga ku mugabane wa Afrika, abategetsi bo mu gisata kijeje umutekano muri Somalia bavuga ko igihugu kiriko kiratera intambuko mu kubaka igisirikare gishobora gukingira inzego z'igihugu no kwagura ubutegetsi bwa leta. Kuva mu kwezi k'umunani mu gice cyo hagati mu gihugu, inteko za leta zigenda buhoro buhoro zigarurira uturere twari mu minwe ya Al-Shabaab. Umukuru w'igisirikare Brigadier General Odawa Yusuf Rage yabwijwe rya Amerika ko ibyo bitero bitegurwa kandi bigakogwa n'abakomanda ba Somalia bafadikanije n'imigwi y'abanyagihugu. Abategetsi bajeje umutekano baremeye ko indege zo mu bwoko bwa drone za Turkiya nazo nyine ziriko zirafasha mu kugwanya Al-Shabaab. Avuga kandi ko zitera amabombe kandi zifasha kumenya aho umwansi yinyegeje. Abategetsi babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvuzo z'umutekano babwijwe rya Amerika ko izo ndege zagize uruhara runini mu bitero mu ntara za Lowa hamwe na Middle Shabelle mu ndwi ziheze. Muri Afrika kandi perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iriko iratuma ibigwanisho n'abagwanyi byinjira mu karere k'ikiyaga Chad. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere, perezida Buhari yavuze ko biriko bituma imihari y'iterabwoba irushiriza gukomera muri ako karere. Perezida Buhari yahamagariye ko haba ukwama barikanuye no gukorera hamwe kw'ibyo bihugu bitandatu byo muri ako karere kwigwirirana ry'ibigwanisho. Avuga ko ibigwanisho bigenewe intambara muri Ukraine n'ibyo kugwanya iterabwoba muri Sahel bica bitwagwa muri Afrika y'uburengero bigatahira mu minwe y'imigwi y'iterabwoba. Ariko ambasade z'Uburusiya na Ukraine yabuja muri Nigeria ntacyo zashimye kuvuga kuri ibyo byavuzwe na perezida wa Nigeria. Ariko ibihugu byo muri ako karere biri mu bibazo by'umutekano by'ubukene ku buryo hafi igihugu cyose kitagishobora gushitsa intererano ya buri mwaka yo kugwaniriza hamwe umwasi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, umuvugizi w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu yavuze ko umukuru wawo Abdul Al-Hassan Al-Hashimi Al-Qurashi aheruka kwicirwa ku rugamba mu minsi iheze. Umuvugizi nta makuru arenze ayo yatanze mu butumwa bw'ijwi yatanze ejo ku munsi wa gatatu. Al-Qurashi abaye umutegetsi wa ISIS agira kabiri yishwe muri uyu mwaka. Ni mu gihe uwo muhari w'iterabwoba wariko urongera kwivyukiranya mu kugaba ibitero bito bito muri Iraki no muri Siriya. Igisirikare ca Amerika cavuze ko yishwe hagati mu kwezi kw'icumi mu gitero cyakozwe n'abaroberi bo muri Siriya mu ntara ya Dara mu bumanuko bw'igihugu. Ntibirasobanuka igituma urupfu rwiwe rutangajwe ejo ku munsi wa gatatu haheze ukwezi kurenga yishwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi b'abatalibani nabo barafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bisamiranira ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Bavuga ko habaye abanyagihugu bidogeye ibiganiro bica kuri iyo radio. Itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa leta y'abatalibani rivuga ko iyo ngingo itangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na kabiri. Umuvugizi w'abatalibani ariko ntiyatanze idonido ry'ibiganiro abanyagihugu bidogera. Ntibizwi kandi ko iyi ngingo ifata no ku bindi bimenyeshamakuru mpuzamakungu bicisha ibiganiro ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Mu ntango z'uyu mwaka abatalibani barahagaritse ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bica ku mateleviziyo mu ndimi z'Ikidari hamwe na Pashto. Kuva bafata ubutegetsi mu mwaka uheze, abatalibani barafashe ingingo zitari nke ku bimenyeshamakuru ndetse no ku bamenyeshamakuru, harimwo no gutegeka abagore bakora muri uyo mwuga kwitwikira mu maso. amateleviziyo, amaradiyo hamwe n'ibimenyesha makuru byandika bitari bike byarahagaritse gukora mu mwaka uheze bivanye n'ubukene bw'amafaranga ndetse n'ibihano bafatiwe. Abamenyesha makuru amajana kandi barahunze icyo gihugu batinya gukurikiranwa n'abatalibani igihe bashika ku butegetsi. Tugarutse ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abantu baharugwa mu bihumbi barakoraniye ejo ku munsi wa gatatu hanze y'ibohero rya Kugosi Mampuru ya kabiri muri Afrika y'Epfo kwiyamiriza irekurwa ryitezwe rya Janus Walus yagiwe no kuba ariwe yagandaguye Chris Hani yari umwe mu bari bayoboye abagwanya intwaro kajya n'ishamiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Hani yari kandi umuyobozi w'igisata cya gisirikare cy'umugambwe ANC yarashwe hanze y'imuhira iwe mu gisagara cya Boksburg kiri mu buseruko bw'igisagara cya Johannesburg. Igandagurwa ryiwe ryatumye Afrika y'Epfo ijya mu kajagari hamwe n'ubwicanyi bifatiye kuri politike imbere y'ikiringo mfatakibanza cyashikanye icyo gihugu ku ntwaro ya demokarasi. Abapolisi bari benshi ku ibohero rya Kugosi Mampuru ejo ku wa gatatu, aho Walus muri iki gihe afise imyaka 69, amaze imyaka irenga 28 afungiwe inyuma yuko aciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Abarwanyi ba Mayi Mayi ejo bagabye ibitero ku midugudu itandukanye ya Minembwe muri iki gihe i Nairobi muri Kenya, arimo kubera ibiganiro by'amahoro bihuza imitwe yitwaje intwaro irenga 60 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishyikirano, bakaba baragiye muri Nairobi barara bashyitse n'abandi bakiri mu nzira batarashyika, aduye akaduturuka impande zose.
Uwo ni Mutware Rwakuranwa, umwe mu bayobozi ba gakondo bo mu Minembwe. Intumwa idasanzwe ya Leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro bibera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa ibyumvikanwaho. Naho guverinoma y'u Burundi yarayohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza impunzi ziri muri Tanzania gutahuka. Izo nkuru hamwe n'izindi Ijwi rya Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Intumwa idasanzwe ya Leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro birimo kubera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa ibizumvikanwaho. Mugenzi wacu Eloge Birika neza abahiye inkuru.
Icyo kiganiro bagiha amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, ukaba n'umunsi wa gatatu w'ibiganiro by'abashyamiranye mu matati ya Kongo. Uhuru Kenyatta yasubiye kwibutsa abavyitabiriye ko abanyekongo ubwabo nyene bazotora umuti w'ibibazo vyabo, abandi bose baza kubafata mu mugongo gusa. Yavuze ko bibabaje kubona haheze imyaka irenga 20 hari abakongomani babayeho nk'impunzi ku butaka bw'igihugu cabo, ubutunzi kama igihugu cujuje bukaguma buteza imbere ibindi bihugu.
Tuwajua wenzetu wa Kongo wamekosa sasa kwa muda wa zaidi miaka 20 kwenda mbele. Kuna watoto ambao hawajawahi kuona mlango wa shule.
Turazi ko bene wacu b'abanyekongo vy'abagoye harayeze imyaka 20 no kuduga. Hari abana batarakubita ijisho umuryango w'ishure kubera intambara. Hari abagabo batararonka akaryo ko kurima amatongo yabo no kwimbura imfungurwa kubera intambara. Hari ubutunzi Imana yabahezagije munsi y'ubutaka bwanyu. Mugabo kubera intambara n'ubutunzi bwimbwa n'abandi baturutse mu bindi bihugu. Ubwo butunzi bubateza imbere mu gihe abana banyu batabasha no kubona umuryango w'ishure, abakenyezi bataronka ibitaro byiza byo kwibarukiramwo, kandi abantu bakabaho nk'impunzi mu gihugu cabo bwite. Turi hano uyu munsi kurondera umuti urama kuri ibyo bibazo.
Inumida sanzwe ya leta ya Kongo, muri bino biganiro, Sente Chibangu, yagabishije imirwi itwaje ibirwanisho, kwa amahirwe ya nyuma ihawe.
Que ceux-là qui sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici, passez le message. Pendant qu'il est encore temps,
iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo cy'umukuru w'igihugu c'ibihugu by'akarere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baze mu biganiro ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe
yamenyesheje ko kubona umuhari M23 utari mu biganiro atakibazo na kimwe biteye.
Je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que la situation
ngomba kubahumuriza ibiriko birabana M23 ntibizohagari ku mugambi wa Nairobi. Ndavyongeje ibiganiro vya Nairobi ntivyatonganijwe kubera M23.
Wa undati mbabaronke nk'ubuze umugabo wa nyina umuhari M23 uvuga ko bitawuhangayikishije munyarugero Karemera Canisius muvugizi wawo
wundi mwitangazo duherutse gushira hagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera imurasirazuba bw'igihugu cyacu hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe nabagiye muri byo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'undi nuko musaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukomeza gusaba n'ubwira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza
mu gihe abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gishikiye inyeshamba za M23 zimaze igihe zigarurira uduce twinshi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu buseruko bwa Kongo Uhuru Kenyatta yibukije ko atababanyi bashobora gushirana
Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuchagua rafiki lakini kuna kitu kimoja ambaye Mwenyezi
Imana yaduhaye ubasha bwo guhitamo abagenzi ariko ari kintu kimwe yatwiyemye kwicagurira umubanye si wowe wiha umubanye ni Imana kandi ni ngombwa ko mubana mu mahoro nta handi afisaja nkuko nawe atawufise kandi bishitse mu gacanamwo mubwirizo kwicara mugatorera umuti amatati yanyu
Inumwita sanzu ya leta ya Kongo mu biganiro vya Nairobi yemeza kubice 90% birenga vy'imirwi yitabiriye ibi biganiro imaze guhagarika intambara y'agateganyo ivyatumye impunzi zo hagati mu gihugu ibihumbi amajana zishikirwa n'ubufasha yayisavye kwitabira mu misiri imbere umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hejuru yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kidaturuka ku gihugu cye ahubwo uterwa n'umutwe wa FDLR mugenzi wacu asumutakaboyi abafitiye inkuru
Perezida Kagame yavuze ku kibazo cya Kongo mu gihe Nairobi muri Kenya hari ibiganiro bigamije kubona umuti urambye w'icyo kibazo mu ijambo ryamaze isaha irenga ariko igice kinini cyaryo cyavuzwe mu rurimi rw'icyongereza cyagarutse cyane ku mubano uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mukuru w'igihugu yari yateguje abamukurikira ko agiye kubivugaho birambuye ku buryo atazongera kubigarukaho vuba ikibazo cya mama 23 kimaze imyaka kiza ku isonga mu bikurura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo Mukuru w'igihugu yavuze ko abagize mama 23 bari mu mirwano ubu ko ari igice cyavuye muri Uganda ariko u Rwanda rukaba ari rwo rumaze iminsi rutungwa gatoki kuba inyuma y'uwo mutwe nubwo umukuru w'igihugu avuga ko ntaho bahuriye nabyo
But it has become so convenient
Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayaza nawe bibazo iteka bishinja u Rwanda ntabwo ari FDLR Ntabwo ari leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo ntabwo ari ONU ntabwo ari ibihugu bikomeye cyane cyane Amerika Ubwongereza Ubufaransa n'ibindi oya n'u Rwanda iteka n'u Rwanda kandi bikaba M23 kubera u Rwanda birongera bikagaruka ku Rwanda
because of Rwanda so it still comes back to Rwanda
Umyanzu yerutse gufatwa i Rwanda muri Angola nyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu na guverinoma zo mu karere ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Mama 23 yahawe amasaha 48 yo kuba yavuye mu duce yigaruriye muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe wemeye guhagarika imirwano ariko banga kuva mu duce wigaruriye nk'uko byasabwaga, kuko bemeza ko aho bari ari iwabo. Kandi imyanzuro yafashwe ikaba idategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije, birimo guhabwa uburenganzira busesuye mu gihugu cyabo no kwinjizwa mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko ikibabaje ari uko n'ibihugu by'amahanga bidashaka kujya mu mizi y'ikibazo, ahubwo bikagendera ku mvugo ya Kongo y'uko mama 23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yanamaganye ibirego bya guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda kuyima amabuye y'agaciro, ashimangira ko Abanyarwanda atari abajura. Perezida Kagame yavuze ko mu bashinja u Rwanda kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibihugu bisanzwe birushyigikira bizi neza ko iterambere rugeraho ryavuye mu gukora neza kandi cyane kw'Abanyarwanda. Bukuri igihugu yumvikanishije ko u Rwanda atari insina ngufi icibwaho urukoma.
Kuna migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut.
Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca makoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati iki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bari abo bafite menshi cyane, twe ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca makoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo, ariko dufite inzira.
Kini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways.
Mukuru w'igihugu yanagarutse ku ngabo Rwanda rwoheje muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka w'2020, ubwo iki gihugu cyegerezaga amatora. Kugeza u Rwanda rufite abasirikare muri Centrafrica barimo aboherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye n'abagiyeyo mu bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi budahambaye ariko rubukoresha byinshi. Yanagarutse ku butumwa bwo muri Mozambique bwoherejwemo abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda, avuga ko nta nkunga y'ahandi bakoresha. Mu mihango y'uyu munsi hari abaminisitiri bashya barahijwe basanzwe bamenyerewe mu mirimo y'ubuvuzi. Abo ni Dr. Nsanzimana Sabe wabaye minisitiri w'ubuzima na Iva Butera umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri. Perezida Kagame mu ijambo rye abaha ikaze muri guverinoma yabasabye gukorera igihugu n'abanyarwanda uko bikwiye, bakareka kuremereza inshingano birebaho ubwabo.
Abakorera igihugu iyo bashatse koroshya imirimo iroroha ikagenda neza, iyo bashatse kubiremereza nabwo biraremera bikavamo ibibazo. Biremera cyane cyane iyo abantu bitekerezaho kurusha uko batekereza imirimo y'igihugu cyangwa aho bakwiriye kuba bakorana nabo bakorera kugira ngo twese ibintu bigende neza dutere imbere.
Perezida Kagame yibukije ko icyorezo cya COVID-19 kigihana ndetse aba bayobozi bashya bakwiye gukora imirimo bahawe mu guhangana nacyo n'ibindi bibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Dr. Sabin Sanzimana wabaye minisitiri w'ubuzima yasimbuye Dr. Daniel Ngamije kuri uyu mwanya. Dr. Sabin Sanzimana yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akurwa kuri uyu mwanya. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU ruvuga ko hari ibyo rumukurikiranyweho, nyuma aza kuyobora ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imidugudu itandukanye ya Minembwe ejo yagabweho ibitero n'abarwanyi ba Mai Mai. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ruvuzangoma Senkade, umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, mu itangazo yasohoye kuri wa gatatu ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yagaragaje yuko bahangayikishijwe n'uburyo imihana yabo yatewe kandi bari mu biganiro byo gushaka amahoro. Yagize ati "Mu gihe intumwa zacu ziri Nairobi mu biganiro by'amahoro, umuhana wa Muriza Gakangara na Bizibo mu Minembwe yatewe na Mai Mai Biloze Bishambuke Ilunga na Yakutumba ku bufatanye n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara." Mu butumwa bugufi, umuvugizi wa Mai Mai Biloze Bishambuke Aimable na Blizi yatwandikiye ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yavuze yuko batateye ahubwo batewe na twigwane wa Colonel Makanika. Yagize ati "None ku wa gatatu saa 11 za mu gitondo Lokalite ya Bigaragara yibasiwe ku nshuro ya karindwi n'ibitero by'inyeshamba zatwigwaneho ya makanika kandi biroze bishambuka iri mu biganiro by'amahoro. Binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa twigwaneho yemeza yuko Mayimayi Biroze bishambuke na Redi Tabara bateye imihana y'abanyamurenge ya Gakangara na Muriza mu gihe intumwa zabo ziri mu nzira z'i Nairobi mu biganiro by'amahoro. Iyi mihana gabwo w'ibitero n'abo bagwanyi ba Mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Redi Tabara zari zivuye Rugezi na Byarere ni Gakangara, Muriza, Biziba ndetse no kuwimiko. Amakuru ava muri imwe muri iyo mihana yatewe avuga yuko ari abantu batandatu bakomeretse mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana kuko imirwano ikirimo. Semoro Karaha ni umuyobozi gakondo wo mu Minembwe atangazwa n'uburyo izi nyeshamba zimwe ziri mu biganiro byo guhagarika intambara izindi nazo zirimo kwica abaturage mu Minembwe
bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishyikirano bakaba baragiye muri Nairobi barara bashitse n'abandi bakiri mu nzira batarashika aduye akaduturuka impande zose yateye yisha abantu yateye abaturage mu mihana yica abantu. Iryo jambo tukavuga ngo iriya nama ya Nairobi iriya mishyikirano ifatikanyije abaperezida b'ibihugu tukabona kuko nta musaruro twebwe twayibonyemo wo kuvuga ngo hari icyizere twoyigiraho. Byari ngombwa kuko abantu bahindura biriya byicaro biri mu kuja Nairobi bikazino habera imirwano.
Abaturage batuye mu Minembwe biganjemo abanyamurenge barasaba ko ibi biganiro bya Nairobi byarangiza ibitero ndetse n'imvugo z'ivangurwa zibakoregwa.
Ni ivangura moko rigenda rireba ivangura ry'amoko ngo ntibashaka ubwoko n'ubu mbaye mvuga n'ubu amazu yahiye n'ubu abantu bari ku misozi n'ubu kandi leta iraha ibyumva ibirangiza nayo kwirarangiza uko ibintu bimeze mu misozi. Icyaduhereza umuti nuko leta yoshaka uburyo igakora umwanya wayo igakora inshingano zayo ikoze inshingano zayo zo kurinda abaturage n'ibintu byabo ibyo byashoboka.
So bwa mbere ibitero nk'ibi bigabwa mu Minembwe imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro byo gushaka amahoro. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Guverinoma y'u Burundi ejo yohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania gutahuka. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Izo ntumwa zarungitswe ni bamwe mu bahoze ari impunzi mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, Congo na Malawi. Ni ku izina ry'umugwi ugizwe n'abahungutse ufatanije n'abari mu nzego zitandukanye zirongoye igihugu cy'u Burundi bari mu rugendo rw'iminsi 2 mu nkambi za Nyarugusu na Nduta. Izo ntumwa za leta y'u Burundi zaherekejwe n'umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, Bwana Ndiyo Kubwayo Isidori. Inama yabo ya mbere yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri. Uyu munsi ku wa gatatu baherukiye mu nkambi ya Nduta. Umutegarugori Marie Consolate Barubike yaserukiye bagenzi we muri iyo nama yabariye impunzi z'abarundi ko uwo murwi w'abantu 10 wajya nk'inshinga ntahe kugira bagaragaze imigambi y'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira bataye kubaka igihugu cyabo.
Turi hano n'ishinga ntare kandi ibyo ni jambo rikomeye kuri twebwe kugira ngo tugaragaze iby'abarongoye igihugu cy'u Burundi bariko barakora mu ntumbero yo gushyigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze kubake igihugu cyacu twese. Ndawoyibarira uwayiraye ko uku mubona twazananye uko turi turazi icyari cyo guhunga, turazi icyari cyo kunyagirwa hanze uri mu buhungiro kuko byaratubaye ko inzara yo mu buhungiro kuko ntabwo twaratonzeye mu buhungiro. Nagomba ndababwire yuko ibi bihugu duhungiramo hagera igihe tukabarangira bakaniyumvira mbere kutwirukana kuko tuba twabaye umuzigo kuri bo. ikibabaje nuko tuba dufise iyo tuva
umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano bwana ndiyo ku bwayo Isidori we yashimangiye ko mu gihugu cy'u Burundi harangwa amahoro akwiye ari nayo mpamvu leta y'u Burundi ifatanije na Tanzania iri mu migambi yo guhimiriza impunzi kugira stahe ku bwinshi
erega twabatuze amahoro namwe rero nico gituma yabasabye kumwoza mukadufasha ayo mahoro turiko dutsimbataza uyo mutekano uri Burundi n'iryo terambere rero tugeze ko kugira tubandanye imana twayishize imbere nibaza ko iri jambo ryiza twatekeye mwaryumvise turabitezerera i Burundi karibu
Manirakiza Japhet muri iyo nama we yaserukiye uruhande rw'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu yavuze ko nyabuna buri muntu afise icyo yahunze kandi gitandukanye n'uwundi mu gihe impunzi zikiri mu maboko ya seri asaba ko buri umwe umwe yo kumvirizwa mu ntumbero yo gukemura ibibazo byatumye bahunga
umwe wese arazi ikibazo cy'umutekano wiwe nkuko abandi babikoze mu guhunguka nta ugica inama uwundi kandi twizere kwikorwa byo guhunguka kugenda neza abantu bahunguka atangorane dusabe leta y'u Burundi muyidushikirire muyibwire ko tukiri mu maboko ya hasiye badusabire ushobore kutwumviriza bafashanije na leta ya Tanzania kugira ngo abafise ibindi bibazo bashobore kufashwa nabo
ku ruhande rwa leta ya Tanzania cyo kimwe na seri nta majambo menshi bavuze gusa iyo nama hanini bayihariye intumwa za leta y'u Burundi ubitigire bya nyuma byatanzwe na seri mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zigera ku 145 Jovini ku bwijwi rya Amerika
Imikino ya nyuma yo mu matsinda y'amakipe yaserukiye ibihugu byayo mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar ejo kuwa gatatu yarakomeje mu matsinda C na D Fidel Niyongabo akomeje kubakurikiranira iyi mikino
Urakoze Eugene, mu nkino zabaye ejo ku munsi wa gatatu mu mugwi D, Australia yatsinze Denmark igitsindo ku busa mu gihe mu rukino rwa kabiri muri uwo mugwi nyene Tunisia yatsinze Ubufaransa igitsindo ku busa. Imbere y'uko izo nkino ziba, Ubufaransa bwari bufise amanota 6, Australia amanota 3, Denmark na Tunisia inota rimwe. Nyamara inyuma y'inkino za nyuma zo mu mugwi C, ivyo bihugu birimo zejo kwa gatatu Ubufaransa na Australia nivyo vyunguruje muri kimwe c'umunani n'amanota 6. Nyamara Ubufaransa bwarangije mu kibanza ca mbere, umuntu aravye bitsinda ico gihugu cinjije. Australia yarangije mu kibanza cya kabiri mu gihe Tunisia ibaye igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afrika gisezeye muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar. Australia yunguruje muri kimwe cy'umunani mu bubaye bwa mbere mu myaka 16 ubwa nyuma yaheruka guhashika hari mu mwaka w'2006. Mu nkino zakurikiye ejo kuwa gatatu mu mugwi C, Argentina yasinze Polonye ibitsindo bibiri ku busa, mu gihe Mexique yatsinze Arabia Saudite ibitsindo bibiri ku busa. Argentina yarangije mu kibanza cya mbere n'amanota 6. Mu gihe Polonye na Mexique byarangije n'amanota 4, Arabia Saudite yarangije n'amanota 3, ikaba rero yarasezeye mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka. Kubera Polonye na Mexique byarangije binganya amanota 4, Polonye niyo yunguruje mu kibanza cya kabiri mu mugwi C kubera yigenjeje neza muri iki gikombe cy'isi yose. Muri kimwe cy'umunani, Argentina izohura na Australia, mu gihe Polonye izokina n'Ubufaransa. Mu nkino za nyuma zo mu mugwi E na F zitegekanijwe no munsi kwa kane, mu mugwi E Ubudagi buzagukina na Costa Rica, mu gihe Espanye iza guhura n'Ubuyapani. Naho mu mugwi F, Canada iza guhura na Maroc, mu gihe Ububiligi buzagukina na Croatia. Ibihugu bimaze kunguruza muri kimwe cy'umunani gushika ubu ni Brazil, Ubufaransa, Portugal, Ubuholandi, Senegal, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Argentina na Pologne. Ibimaze gusezera ni Qatar, Canada, Equateur, Irani, Pays de Galles, Denmark, Tunisia, Arabia Saudite na Mexique.
Cyote mwari muduteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha birahumuje. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri biganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Thank you.
ganza mbonyi nambuko ibyanje byanze kugasozi kirimbukiro ndahagera ngacikintege natera intambwe nkatsikira nkagwa mu isaha